Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Թուրքիան հայտարարում է, թե պատրաստ է աստիճանաբար կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական Երևանը դեռ լուռ է, քաղաքական ուժերի գնահատականները իրարամերժ։ Դատարանը քննում է մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացնելու դեմ դատախազության բողոքը։ Սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, Բաքուն հաղորդում է կրակոցների հայկական կողմը սադրանքների մասին։ Չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Թուրքիան պատրաստվում է զենիթահրթիռային համակարգերի նոր խմբականակ գնել Ռուսաստանից, բայց մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը լուրեր փոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Միրզոյանը կհանդիպի ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, որին կհաջորդի մամուլի ասուլիս։ Նախատեսված են հանդիպում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Սա Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն է, արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո օրակարգում Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի և հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքն է, հիմնական հանդիպումները նախատեսված են վաղը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հայտարարել է, թե հետպատերազմյան ժամանակաշրջանը և միջազգային ուժերի գործողությունները վկայում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը երբեք խաղաղ եղանակով չէր կարգավորվի։ Այդ մասին Ալիևն ասել է Շուշիում, բացելով ադրբեջանցի բանաստեղծ Վագիֆի օրերին նվիրված միջոցառումը։ Ինչպես հայտնի է, բանակցային գործընթացը գրեթե 30 տարի է տևել, բայց ոչ մի արդյունք չի տվել այսօրվա ընթացքը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և միջազգային դերակատարների գործողությունները վկայում են, որ Ղարաբաղյան խնդիրը երբեք չէր լուծվի բանակցությունների միջոցով, ասել է Ալիևը։ Ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են Քաբուլի օդակայանի ուղղությամբ արձակված մի քանի հրթիռներ, տուժածների մասին տեղեկություններ այս պահին չկան, առայժմ հայտնի չէ, թե ովքեր են արձակել այդ հրթիռները։ Օգոստոսի 26-ի ահաբեկչական գրոհից հետո, որի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն կառույցը և որի հետևանքով սպանվել են մոտ 170 աֆղանստանցի բնակիչներ և 13 ամերիկացի զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգների անօթաչու սարքերը երկու հարված են հասցրել Իսլամական պետության հետ կապված զինյալների հենակետերին։ Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Գերմանիան մակին առաջարկում են Քաբուլի օտանավակայանում անվտանգության գոտի ստեղծել, ինչը կօգնի հեռանալ ցանկացողներին անարգել լքել Աֆղանստանի տարածքը։ Եվրոպական միությունը մտադիր է վերականգնել արգելքները Միացյալ Նահանգների ժամանողների նկատմամբ, քանի որ ԱՄՆ-ում նոր ախտահարումների թիվը ավելացել է, ենթադրվում է, որ այսօր կընդունվի Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի առումով Եվրամիության կազմած ապահով երկրների ցանկից դուրս հանելու որոշում։ Դրա հետևանքով ԱՄՆ-ից Եվրամիություն ժամանողները ստիպված կլինեն կարանտինի և կորոնավիրուսի ստուգումների ենթարկվել։
Շնորհակալություն Արմեն, նախ գլխավոր թեմայի հայ-թուրքական հնարավոր հաշտեցման մասին։ Մի քանի օր է Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները միմյանց հրապարակային ուղերձներ են հղում և ակնարկում, թե պատրաստ են հաշտեցման գործընթաց սկսել հարյուրամյակներ շարունակվող թշնամանքից հետո։ Երեկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե Անկարան պատրաստ է Հայաստանի հետ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, որոնք գոյություն չեն ունեցել անկախության հռչակումից 1991 թվականից ի վեր։ Մինչ այդ էլ Հայաստանի կառավարությունն էր առաջիկա 5 տարիների ծրագրում ամրագրել, որ հարևանների, այդ թվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու կարգավորումը համարում է առաջնային խնդիր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Ու մինչ Երևանն ու Անկարան հեռավար ուղերձներ են փոխանակում, շատերն են հարց տալիս, որքանով են անկեղծ խաղաղության ու հաշտության կոչերը մի երկրից, որը մի քանի ամիս առաջ դեռ աջակցում էր Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմում, և կամ ինչպես անել, որ հաշտության այս փորձն էլ չձախողվի ֆուտբոլային դիվանագիտության նման։ Պաշտոնական Երևանը այս հարցերին դեռ չի պատասխանում, մինչ այդ Արտակ Խուլյանը քաղաքական ուժերի հետ է զրուցել։
Պաշտոնական Պաշտոնական Երևան դեռևս չի արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երեք առաջ հայտարարությանը, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարիդրացիության և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Մինչ այդ իշխանական իմքայլից են արձագանքում Թուրքիայի նախագահի հայտարարությանը, դա դրական ազդակ համարելով։
Ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է ուժիչ կիրառման կամ ուժի սպառնալիքի բացառման և տարածքային ամբողջականության։ Հայաստանը տարիներ շարունակ եղել է մի բանակցային գործընթացում, որտեղ այս երեք սկզբունքներն են դրված եղել։ Եվ, ինչ նաև կարևոր է շեշտել, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքնորոշվել է ոչ թե Հայաստանի սահմանները առաջ տալու շնորհիվ, ոչ թե այլ երկրի ամբողջականությունը խախտելու միջոցով, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով։
Իշխանական խմբակցությունում նախապայմաններ չեն տեսնում Էրդողանի հայտարարության մեջ։ Մինչդեռ խորհրդանի երկու ընդդիմադիր խմբակցություններում կարծում են, որ թուրքական կողմը հարաբերությունները կարգավորելու համար ծանոթունելի նախապայմաններ է առաջ քաշում։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ներառելով Արցախը, և հրաժարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից։
Էրդողանը իր պաշտոնավորման ամբողջ ընթացքում պարբերաբար նման ձևակերպումներ տրվել է, և Հայաստանի իշխանությունների կողմից էլ պարբերաբար մերժում է ստացել, որ Հայաստանի հետ պետք է խոսել առանց նախապայմանների, սահմանները պետք է բացվեն առանց նախապայմանների, հարաբերությունները պետք է կառուցվեն առանց նախապայմանների։ Էրդողանը հիմա նախապայմանների մի հսկայական փաթեթ է առաջ
բերում։
Պետք է ներկայիս իշխանությունները շատ կտրուկ մերժեն բոլոր առաջ քաշված նախապայմանները, բայց այդ իշխանություններից, դատելով նրանց գործողություններից, դատելով նրանց ամեն րոպե զիջելու կետվածքից, այդ հույսը ցավոք սրտի չունեմ, բայց կրկնում եմ,
եթե կա խնդիր կապված Ադրբեջանի հետ անընդհատ աջող լարվածության մասով, ապա ես դրական ազդակ այդեղ չեմ կարող տեսնել, որովհետև ադրբեջանական գործողությունները միանշանակորեն համաձայնացված են Թուրքիայի հետ, և եթե Ադրբեջանը հատկապես վերջին 3-4 ամիսներին սուր դիմակայության մեջ է Հայաստանի հետ, եթե Ադրբեջանը ամենասահմանի տարբեր ուղղություններով ագրեսիա է դիմում, ապա այս պարագայում ես որևէ դրական ազդակ չեմ տեսնում։
Թուրքիայի նախագահը կրկին անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո շրջանառության մեջ դրված իր առաջարկին՝ դատաշրջանում վեցակողմ հարթակ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հարավային Կովկասի երեք երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Թուրքիա և Իրանի մասնակցությամբ, Հրաստանը հրապարակապ հրաժարվել է այս նախաձեռնությունից Ռուսաստանի հետ ունեցած դիմակայության պատճառով։
Իդեպ երեք, խոսելով տարածաշրջանային համագործակցության ու հաշտեցման մասին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր նաև, թե քննարկել և համաձայնեցրել է այս հարցը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահի, այլև Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն է մեկնել Մոսկվա, որտեղ վաղ, ինչպես լսեցիք, կհանդիպի ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այցին ընթերցած ռուսական կողմը հույս էր հայտնել, թե Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունները կնպաստեն տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Մոսկվայում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը հետևելու է առաջիկա հանդիպումներին և մանրամասները կներկայացնի մեր հաջորդ թողարկումներում։ Տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու շուրջ Երևանից, Բաքվից, այժմ արդեն նաև Անկարայից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին սահմանային վիճակը դեռ մնում է լարված։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե անցած գիշեր ինտենսիվ փոխհրաձգություն է սկսվել Գեղարքունիքի մարզում, Սոտքի հատվածում ադրբեջանական կողմում եղել են վիրավորներ, որոնց հայկական կողմը թույլ է տվել տարհանել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սեփական վիրավորների մասին լուրը չի հաստատում և կրկին հայկական կողմին մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Թե ինչ վիճակ է այս պահին, Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտարարում են, Գեղարքունիքի սահմանամերձ երկու գյուղերի հարևանության փրդեհը սկսվել է ադրբեջանական կողմից։ Այս մասին ահազանգել էր մարդու իրավունքների պաշտպանը, գրելով, թե երեք առավոտյան ադրբեջանցի զինծառայողները դիտավորյալ հրդեհել են Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ գտնվող հայկական արոտավայրերը։ Արման Թաթոյանը նշում է, հրդեհների հետևանքով պարզապես ոչնչացվում են հայկական գյուղերի արոտավայրերն ու խոթարքները։ ոմբուդսմենի տպավորությամբ ադրբեջանական ուժերն այսպիսի գործողությունների են դիմում բնակչությանը վախեցնելու նպատակով։ Հրդեհը տարածվել է ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմում։ Ազատության հետ զրույցում մանդրամասնեց երկրորդ բանակային կորպուսի ներկայացուցիչ Շիրազ Խաչատրյանը։
Դինեցա, որ ասենք մենակ մեր կողմը չի եղել, որ ասենք մենակ մեր կողմն է ու նենց բաց տարածք է չի, որ մենք կարանանք աշխատչապով նայվենք,
Հայկական կողմից հրդեհը մեկուսացվել է, փոխանցում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով սահմանամերձ այս շրջանում իրավիճակն այժմ հանգիստ է, կրակոցներ չկան։ Ազատությունը փորձում է կապ հաստատել Սոտքի ու Կութի համայնքապետերի հետ, սակայն նրանց հեռախոսները կամ անջատված են, կամ էլ զանգերին չեն պատասխանում։ Միտումնավոր հրդեհների մասին սա առաջ ին հաղորդումը չէ, շաբաթներ առաջ էլ ՄԻՊ-ը հայտնել էր, ադրբեջանական ուժերը Արարատի մարզի Երաս գյուղի անմիջական հարևանությամբ են տարածքներ հրդեհել։ Հայկական կողմը հաղորդել էր նաև Սոտքի հատվածում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ նախորդ կեսգիշերից հետո շուրջ 2 ժամ տևած ինտենսիվ հրաձգության մասին։ ՊՆ-ի փոխանցմամբ հայկական կողմից տուժածներ չեն եղել, իսկ կրակը դադարեցրել են, երբ ադրբեջանական դիրքերին է մոտեցել շտապօգնության մեքենան։ Ադրբեջանական կողմը ավելի ուշ ել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու և զոհերի մասին տեղեկատվությունը, հայտարարելով, որ դա բացարձակ սուտ է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վերաքննիչ դատարան, առավոտից այստեղ քննվում է դատախազության հայցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով արդարացնելու դեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը արդարացվել էր ամիսներ առաջ, երբ սահմանադրական դատարանը մայրօրենքին հակասող էր ճանաչել սահմանադրական կարգի տապալման մասին Քոչարյանին ու նրա 3 ենթականերին մեղսագրվող հոդվածը։ Հիմա մեղադրող կողմը պահանջում է բեկանել այդ որոշումն ու քրեական գործն ուղարկել դատարան նոր քննության։ Նիստին Ներաբուղադարյաններ ներկան։
Գլխավոր դատախազի տեղակալն այսօր Վերաքննիչ դատարանում ներկայացրեց դատախազության բողոքը, խնդրելով բեկանել մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահին արդարացնելու որոշումը գործը վերադարձնել դատարան նոր քննության։ Մարտի 1-ի գործով դժողներն ու գլխավոր դատախազությունը վիճարկում են Հայաստանի երկրորդ նախագահին եւ նրա նախկին ենթականներին արդարացնելու առաջին ատյանի որոշումը։ Քոչարյանն ու մյուսներն այսօր դատարան չէին եկել։ Գևորգ Բաղդասարյանը կրկին պնդեց դատախազության դիրքորոշումը 2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների գործով արդարացված Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա նախկին 3 ենթականների առարկները չեն դադարել գոյություն ունենալ։ Նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։
Ժամանակական դատարանի որոշմամբ նորմը, որը նախատեսված ցանցագործումը ներսագրվում է իգիվս այլի ամբասանյալներին, դադարել գոյություն ունենալ, բայց չդադարել գոյություն ունենալ այն առարկը, որը կատարվել է մեր դիրքորոշման համաձայն, որը նկարագրված է նրանց մեղադրանքներում, եւ այդ առարկները այդ նկարագրությամբ ընդհուպ կարող են որակվել և պետք է որակվեին գերման ունեցիքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով։
Ծավալուն միջնորդության մեջ գլխավոր դատախազի տեղակալը շեշտադրեց նաև դժողների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Շուրջ 2 տարի քննելով այս գործը, ապրիլին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կարճել էր այն, հիմնվելով սահմանադրական դատարանի որոշման վրա։ Բարձր դատարանն անվավեր և հակասահմանադրական էր ճանաչել Քոչարյանին ու մյուսներին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Այժմ առաջին ատյանի դատարանը քննում է միայն գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված կաշառքի գործը, որով Ռիալեն նախկին նախագահն ու նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Մեղադրող դատախազը պնդեց, նախկին նախագահին եւ մյուսներին արդարացնելու որոշումից հետո անտեսվում են մարտի 1-ի դժողների իրավունքները, այս էր պատճառը, որ դատախազությունը թե առաջին եւ թե վերաքննիչ դատարաններին խնդրել է կասեցնել գործը եւ դիմել սահմանադրական դատարան։ Գլխավոր դատախազի տեղակալն ավելի վաղ վկայակոչել էր օրենքի որոշ դրույթներ, որով սահմանադրական դատարանի որոշումից անմիջապես հետո վարույթը պետք է բացառվի, բայց դրանով ակնհայտորեն վտանգված են դժողների իրավունքները։
Let լրագրողներն էլ քննություն են սկսել խորհրդարանում, պահանջելով չեղարկել իրենց աշխատանքային ազատությունները սահմանապակող նոր կարգերն ու որոշումները։ 8-րդ գումարման խորհրդարանում լրագրողների համար պատգամավորների աշխատասենյակներն ու դահլիճներն այլևս փակ են։ Երբեմն էլ խորհրդանի խոսնակի հրահանգով անջատվում են նիստերի ուղիղ հեռարձակումները, երբ իրավիճակը դահլիճում դուրս է գալիս վերահսկողությունից, իսկ սա այս խորհրդարանում հաճախ է պատահում։ Մարինե Խաչատրյանին լսանք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների ազատ տեղաշարժի լրագրողական գործունեության սահմանափակումների վերաբերյալ քննարկում էր կազմակերպել, որին մասնակցում էին լրագրողներ, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու իրավապաշտպաններ։ Ազգային ժողովի խորհուրդը լրագրողներին վերաբերող որոշումը օրերս էր ընդունել։ Ըստ այդմ խորհրդարանում լրագրողների աշխատանքը թույլատրվում է միայն նիստերի դահլիճի դիմաց գտնվող սրահում, օթյակում և ազգային ժողովի այգում։ Իսկ պատգամավորների աշխատասենյակներին հասնել լրագրողները չեն կարող, եթե չունեն պատգամավորի համաձայնությունը։ Քննարկման մասնակիցները անընդունելի համարելով լրագրողների տեղաշարժի մասին որոշումը կարծիք հայտնեցին, որ այն պետք է չեղարկվի։ Լրագրողների գործունեության որևէ սահմանափակում կարող է լինել միայն ողջամիտ հիմնավորմամբ, այն չի կարող լինել կամայական, շեշտեց ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Այս հարցը դարձրել են խնդիր փաստորեն և լուծում է պահանջում, ինչքան շուտ խորհրդարանական մեծամասնությունը վերանայի իր դիրք որոշումը, արագ վերացնի անօրինական, անհարկի ոչ ողջամիտ սահմանափակումները, այնքան լավ հանրության համար, ինչպիսին էլ լինեն լրագրողների և լրատվամիջոցները, նրանք շատ տարբեր են իհարկե, և այնքան շուտ կանցնի Հայաստանի հիմնական խնդիրներին արդյունավետ ծառայելու։
Անցած շաբաթ, երբ խորհրդարանում քննարկվում էր կառավարության հնգամյա ծրագիրը ու միջադեպեր ու ծեծկրտուկներ տեղի ունեցան պատգամավորների միջև, անվտանգության աշխատակիցները անմիջապես լրագրողներին հերացնում էին նաև օթյակից, այն վայրից, որտեղից նրանք հետևում են ազգային ժողովի նիստին։ Նիստի հերարցակումն էլ ծեծկրտուկների ժամանակ անմիջապես անջատվում էր։ Խորհրդարանում մտցված սահմանափակումների հեղինակը իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են։ Նրանք ևս այսօրվա քննարկմանը հրավիրված էին, բայց չէին ներկայացել։ Որոշման հեղինակներից իշխող ուժի պատգամավոր նախկին լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանը ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ վերջին փոփոխությունները ոչ թե սահմանափակում է համարվում, այլ ընդհանրապես լրագրողների աշխատանքի կանոնակարգում։
Եվ հաղորդման ավարտին ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին Թուրքիայի նախագահը երեկ հայտարարել է, թե չնայած արևմուտքի քննադատությանն ու դիմակայությանը, Անկարան պատրաստվում է 400 զենիթաթիրային համակարգերի նոր խմբականակ գնել Ռուսաստանից, և այս նպատակով նա պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա։ Տեղից մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մտադիր է Ռուսաստան կատարելի կայցի ընթացքում քննարկել S-400 զենիթաթիրային համալիրների երկրորդ խմբականակը գնման մանրամասները։ Այս մասին նա գիրակի օրը հայտնել է Չեռնոգորիայից վերադառնալիս։
Մենք անկասկած գնելու ենք երկրորդ խմբականակ Ռուսաստանից, բացի S-400-ից մենք եւ ռուսական կողմը բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններ ունենք պաշտպանական եւ այլ ոլորտներում։ Այսպիսով տարբեր այլընտրանքներ կան։ Ռուսաստան ուղևորության ընթացքում մենք կքննարկենք այս ամենը։
Էրդողանը չի մանրամասնել, թե երբ է այցելելու Ռուսաստան, վերջին անգամ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույցեն ունեցել օգոստոսի 21-ին։ Թուրքիան Ռուսաստանից 2.5 միլիարդ դոլարով արդեն գնել է ռուսական համակարգի 4 ստորաբաժանումներ, գործարքը կնքվել էր 2017-ի դեկտեմբերին։ Ռուս-թուրքական այս գործարքին դեմ էր Միացյալ Նահանգները։ Անցած տարի դեկտեմբերին Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանեց Անկարայի դեմ այս գործարքի պատճառով և դուրսանեց Թուրքիան ամերիկյան F-35 գործանիշների ծրագրից։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, պարբերաբար հայտարարում է, որ չի հրաժարվելու Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունից։ Դե իսկ ինչ Պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան հայտարարում են հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում խորացնելու մասին, ռուսաստանցի փորձագետներ նահանգում են աննախադեպ ուժեղացող և օրեցօր նոր թափ հավաքող Թուրքիան կարող է լուրջ մրցակից դառնալ Ռուսաստանի համար կենտրոնական Ասիայում, օրինակ։ Ռուս վերլուծաբանները գրում են, որ նոյեմբերին Ստամբուլում կայանալիք թուրքական պետությունների խորհրդի նիստին Էրդողանը կհայտարարի հարաբերության ստեղծման մասին, որին կանդամակցեն Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Ուզբեկիստանը, հնարավոր է որ միությանը որպես դիտորդ միանա նաեւ Թուրքմենստանը։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան այս կապակցությամբ գրում է, որ սա սոս կամ վան փոփոխություն չէ, սա վկայում է Թուրքիայի օրեցօր ագրեսիվ էքսպանսիայի մասին։ Մեջբերեմ մի հատված. Ղարաբաղյան պատերազմը, որին Թուրքիան ըստեղության մասնակցեց Ադրբեջանի կողմից, ամրապնդեց Անկարայի եւ Բաքվի դաշինքը եւ նույն ժամանակ այս հաղթանակը թուրքական աշխարհում Թուրքիայի եւ Անձամ Պերդողանի հեղինակությունը բարձրացրեց աննախադեպ բարձունքների։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամանակ։